În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem tot la capitolul 1 de la Marcu. L-am cam sfârșit noi așa, deși am putea rămâne foarte mult la fiecare verset. Dar totuși vreau să mai rămân în capitolul 2. De ce? Pentru că e ultima zi de pomenire a odovania praznicului botezului Domnului. Și pentru că ieri, ca și odovanie, ca sfârșit, ieri sâmbătă, s-a citit Evanghelia ispitirii Mântuitorului în pustie. De fapt, primul lucru care s-a întâmplat cu Mântuitorul după botez. Primul lucru important, că sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat. Și despre acesta vorbește și Marcu în capitolul 1 și acolo n-am insistat foarte mult și atunci ne întoarcem puțin la Sfântul Apostol Marco. Marcu descrie foarte pe scurt această ispitire. El în două versete a terminat cu ispitirea. Ceilalți, o să vedeți, să vă citesc la Matei, descrie mai pe larg lucrurile și alții. Prima dată vă spun botezul. Și în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Fiind dată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Și de asta a făcut din ceruri. Tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Și îndată Duhul l-a mânat în pustie. Asta e primul verset. Foarte scurt. Și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. Al doilea verset și cu asta s-a încheiat. Dar aș vrea în primul rând să insistăm asupra de ce s-a întâmplat această ispitire care este îngăduită de Dumnezeu. A fost îngăduită, adică nu credeți că diavolul face ce vrea. A fost îngăduită de Dumnezeu, exact cum îngăduită de Dumnezeu a fost și ispitirea omului rai de către diavol. A fost îngăduită de Dumnezeu. N-a fost neapărat voită, dar îngăduită. Și lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri, de fapt, în fața cărui moment se afla Mântuitorul, ca om și ca Dumnezeu, în fața începutului propovăduirii, începutul mântuirii lumii, până la urmă, că prin el urma să mântuiască lumea, adică nu era un lucru de... Nu era așa... Își începea cariera de topograf. Nu. Începea o carieră obișnuită, sau făcea ceva, sau lucra, sau urma să fie familist, sau... Nu era... Era o chestie mare, mare, mare. Și înainte de acest lucru mare, a fost și o mărturisire și o mărturie pe care Dumnezeu... Deci e foarte interesant. În primul rând a fost o descoperire, o arătare la Iordan în care Sfânta Treime l-a mărturisit și a zis, Duhul Sfânt l-a arătat că El este. A zis Ioan Botezătorul, peste care voi vedea, mi s-a spus că peste care voi vedea porumbelul, Duhul Sfânt. Nu a zis porumbelul, Duhul Sfânt, acela este, adică Duhul Sfânt a venit acolo nu numai să fie și El prezent, așa, a venit ca să-L arate, să-L descopere. De aceea numim noi bobotează arătarea. Adică Duhul Sfânt l-a arătat, l-a descoperit, a arătat. El este. Și Tatăl la fel, l-a arătat, l-a descoperit și a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, întru care am binevoit, întru El am binevoit, de acesta să ascultați. Și la fel l-a arătat și l-a descoperit la Iordan. Deci s-a întâmplat o minune mare acolo, cu tremurătoare în fața mulțimilor. Și imediat după aceea a venit o ispită. Ispita aceasta a diavolului a venit și după o minune, dar și înaintea multor altor minuni. Locuirea omului în rai era în sine o minune, viața lui acolo, tot ce se întâmpla, faptul că Dumnezeu l-a pus împreună părtaș pe om la zidirea lumii. Adică l-a făcut împreună ziditor și nu l-a făcut doar un locuitor printre cele ale lumii, ci un fel de stăpân asupra lumii și pentru asta l-a pus să dea nume animalelor. Asta era un fel de sfârșit, ca un fel de, știți, că la icoane nu sunt socotite de pline dacă nu se scrie numele sfinților. Nu e icoană. Chiar se și socotește în Sfântul Șapte Cumenic, că dacă nu se scrie numele Sfântului sau dacă nu este la Mântuitorul, aureola, în care se fac exact Eu sunt cel ce sunt și Hristos, Pantocrator, Iisus Hristos, Pantocrator, atotputernic, Cel ce este atotputernic. Iată, am stăpânire peste toate. Mi s-a dat putere. De aceea numim Patocrator. Că zice Mântuitor, ultime, printre ultimele lui cuvinte, a fost, iată, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Adică a tot stăpânitorul, a tot puternicul. Asta înseamnă panto, panto, peste, a tot. Crator, putere. A tot stăpânitorul, a tot puternicul. Și dacă nu sunt scrise numele, nu se socotește icoană. Nu se socotește icoană. Poți să o arunci. Nu e bine să o arunci totuși, dar nu se socotește icoană. Să aveți grijă când cumpărați, prin târguri, pe unde cumpărați, am văzut foarte multe icoane care nu au nume. Care n-au, nu sunt scrise numele. Și tu bănuiești că e Sfântul Nicolae, dar nu e scris. Nu e bine. Acea ultimă însemnare era deplinătatea icoanei. În vechime nu o făcea pictorul. Și cumva erau preoții cei care se uitau peste icoană dacă chiar este făcută după rânduială și dacă păstrează canoanele și ei scriau. Este Sfântul Nicolae și scria Sfântul Nicolae. De aceea în icoanele foarte vechi scrisul este mult mai urât și pictura e frumoasă, pentru că preotul scria și el cum putea, nu avea nu știu ce meșteșuguri speciale. După aceea în timp nu s-a mai insistat ca preotul să se mergea clar pe ideea că pictorul știe ce face și erau deja pictori cunoscuți care știau ce făceau și scriau ei înainte. Doar cel mult preotul putea să spună asta e o icoană eretică sau nu, sau putea să-i dea drumul între oameni sau să zică nu. Cel mult asta mai putea face. Dar cam asta a făcut Dumnezeu cu omul. Deci el le-a făcut pe toate. Și după aceea l-a pus să dea nume animalelor. Ele erau deja, exact cum tu când vezi pe Sfântul Nicolae, tu știi că el este Sfântul Nicolae. Deci nu îl inventezi tu. Ele aveau deja tot. Nu mai trebuia să-i pui tu numele. I-a dat un rol important omului. Adică el sfârșea cumva creația. El zicea, este nu știu cum. Și când zici un nume, nu e vorba că îi punea un nume, elefant sau nu știu ce. Nu e vorba de asta că îi puneau un nume, și că numele cumva în vechea învățătură iudaică însemna ceea ce este un lucru. De exemplu, când Mântuitorul întreabă pe diavol cum te numești, el nu zice cum se numește, ci zice suntem mulți, suntem o legiune și explică ce e cu el, adică cine e el. Ar defini, putea să definească mai mult dacă îi spune Mântuitorul. Spune mai multe, exact cum întreabă oamenii inteligența artificială. Spune mai multe. Dacă îi spunea așa, ăla zicea, suntem mai mulți, suntem așa, suntem negri, urâți, nu știu cum, înghesuiți unul între altul, nu știu, spunea toată poziția lor, ce era, ce se întâmpla cu ei. Și asta însemna a pune nume, adică a defini până la urmă, a defini, deci omul a definit lucrurile, ele erau deja așezate, tu trebuia să le definești, să le strângi într-o definiție, să zici, asta este, și să, ca și cum ai acel moment în care orice matematician ar trebui să zică ăsta e începutul matematicii. Omul trebuia să zică egal, asta e. Totul era așezat, deci cum, cât e? Egal, elefant, egal, rinocer, egal, pisică, egal, dar bine, alt înțeles, pentru că atunci cuvântul omului nu avea formule de acestea simpliste, numai că numim ceva, cumva. Și avea, dădea cumva exact același nume o să le primim noi la sfârșitul veacurilor. Deci numele cu care ne va chema Dumnezeu nu-i numele Maricica sau Nelu. Nu astea sunt numele cu care ne va chema Dumnezeu la a doua venire, ci sunt numele cu care ne va chema Dumnezeu ne definește de plin. E foarte interesant. Într-o limbă originară care trece dincolo de limba care vorbim noi. Într-o limbă a raiului, a minții, a gândului, a inimii, a sufletului, greu de explicat. Dar noi ne vom recunoaște numele acela. Ne vom recunoaște, vă dați seama, Dumnezeu ne cheamă cu un nume cu care ne-a numit din veșnicie și care ne definește total. Probabilitatea este ca noi să nu ne identificăm cu acel nume, adică noi să făcut în viață tot felul de alte prostii încât numele să ni-l pocim. Și într-un nume frumos să fie un nume pocit, stricat. Dar oricum o să ne recunoaștem. Nu... Omul începe cu o asemenea numire și sfârșește numindu-se el pe sine însuși. Deci la a doua venire, tot asta, omul trage concluzia. Eu sunt aici, sunt mănuiesc așa, sunt cumul ăsta de păcate, cumul ăsta de greșeli, cumul ăsta de fapte bune, deci mă numesc așa. te recunosc sau nu te recunosc, asta va fi una dintre marile dureri, că Dumnezeu ne va chema pe nume și unii se vor recunoaște numele acela, alții mai puțin se vor recunoaște, dar despre asta nu are rost să vorbim acum. Oricum va fi o durere imensă diferența între numele cu care te cheamă Dumnezeu și cu care te-a gândit din veșnicie și care e de o frumusețe fără seamă și care pe care exact cum Iacob când se bătea cu îngerul și cerea numele, spune numele tău, iar acesta îi spunea, îngerul îi spunea, nu pot să spun numele meu. Numele meu e prea frumos. Nu pot să ți-l spun. Adică era, numele îngerului nu era un nume, mă cheamă Ionescu. Nu era un nume, ci era, e ca și cum când Iacob spunea numele tău, spune numele tău, era ca și cum îngerul trebuia să se definească, ori a se defini atâta frumusețe și putere și măreție zidită de Dumnezeu într-un înger, era foarte... Mintea lui Iacob nu o putea cuprinde. Nu pot să spun numele meu. E ca și cum a spune, nu poți să-l cuprinzi. Nu poți, încă nu ești pregătit. Nu ți-a dat Dumnezeu încă puterea să cuprinzi nume de înger. E altceva când se referă la nume în Scriptură. Oricum, omul deci era la măsura aceasta, că el sfârșea creația. Încheia ecuațiile. Spunea... Ca și cum el, deși ele erau făcute, știți, ca la profesor de școală veche sau de școală nouă lui Caragiar. Mai nu vreau să zic că Dumnezeu e așa, dar nu e așa că pământul e rotund? Da, zice elevul. Deci totul era numai cum trebuia să zică, trebuia să participe și el. Da, este din ocel. Ah, perfect. Adică nu era greu. Era greu. Era totul rezolvat, numai trebuia să spună el să facă și omul parte din acest această rânduială a zidirii lumii, ceea ce e lucru mare că ne-a făcut parte și pe noi, nu? Așa. Deci se întâmpla și un lucru mare, după aceea se întâmpla și zidirea femeii și bucuria lui Adam și bucuria Evei și era ceva extraordinar, nu? Și de-abia după aceste două evenimente extraordinare, colosale, pe lângă faptul că era în rai, pe lângă faptul că putea să mănânce din toți copacii rai, pe lângă toate celelalte care le avea în rai, era și faptul că a fost pus să fie cel creator, împreună ziditor al lui Dumnezeu, împreună lucrător cu Dumnezeu la zidirea lumii și că acum erau doi și se oglindeau unul într-altul și era altceva, era cu totul altceva. Și imediat după aceea vine o ispită. Dumnezeu le dă o poruncă și vine și această ispită a diavolului. Și așa s-a întâmplat și la Iordan. Adică vorbește Ioan Botezătorul în fața mulțimilor, strige, iată, Mielul Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Se arată Duhul Sfânt, îl arată pe Mântuitorul. Duhul Tatăl Ceresc însuși spune, acesta este Fiul meu cel iubit și urmează după aceea o ispită. Deci să știți că acest lucru îl știau toți părinții. Când Dumnezeu îți dă un mare dar, mai ales când e vorba de cele duhovnicești, vin și încercări. Se pare că, dar nu pentru că Dumnezeu așa cu o mână îți dă și cu o mână îți ia. Nu pentru asta sau că este așa un fel de vase comunicante și de fapt nu. Ci se pare că pericolul, că noi zicem, de ce am gândit Dumnezeu? Că iată, am căzut într-o mare ispită. Se pare că ispita omului neispitit e mai mare decât ispita omului ispitit. Adică omul neispitit poate să ajungă la niște lucruri atât de grave, mult mai grave decât ajunge cel care e ispitit sau încercat. Omul neispitit poate să se suie la o mândrie și la o părere de sine așa de mare, la o nepăsare, la un fel de obișnuință obraznică cu binele atât de mare, încât mai bine îngăduie Dumnezeu aceste ispite și trece prin aceste porți ale ispitei, care în orice caz te smeresc. Oricum te smeresc. Și că biruiești și că nu biruiești, ele te smeresc. Știți? Pentru că e un moment critic. Oricum nu o să fii de nota 10 în fața unei încercări. Nu o să fii. O să-ți găsești. Dacă voi acum ar trebui să mărturisiți în fața, nu știu, cum se mărturiseau prin piețele din insulele grecești de sub stăpânirea otomană și să o aducă cineva să mărturisiți pe Hristos și pentru asta urma să fiți cine știe cât de prigoniți și bazrupăriți, chiar dacă îl mărturisiți pe Hristos și vi se pare că îl mărturisiți cu tărie, o să vă reproșați tot restul vieții că n-ați zis-o cu tărie, că atunci poate că ați tăcut când trebuie să ziceți ceva, că la o întrebare a judecătorului ați tăcut și ați aprobat, chiar dacă el spunea, acesta a fost un om, ce crezi cu un om? Și tu zici, da, a fost un om și o să-ți pară rău tot restul vieții că ai zis, da, a fost un om și că ai lăsat prea mult timp până când ai zis, dar totuși a fost și Dumnezeu. Și deci să știți că orice mărturisire, orice te smerește. Chiar dacă tu până la urmă biruiești și mărturisești pe Hristos, poate până la sânge, în sine ea te smerește mărturisirea și se pare că această smerenie este fundamentală, e păstrarea smereniei, e un lucru care e singurul care oferă baza de pe care să se poată continua viața duhovnicească spirituală. Restul totul este moarte, în jur este moarte, ca la Hamlet. Restul este tăcere. Adică în afara smereniei ajunsese părintele Arsenie Boca să spună omul este smerenie și doar smerenie. Atât. Zicea el. Adică se refera la faptul că dacă el nu rămâne în smerenie, nu mai există. Pur și simplu nu există. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Că Dumnezeu este smerit și luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Dumnezeu în sine este așa. Și atunci tu pierzi asemănarea cu Dumnezeu, înțelegeți? Atunci când ți se ridică la cap, exact cum de fapt Dumnezeu vrea să ne ferească îngăduind aceste încercări peste noi, vrea să ne ferească de o ispită mult mai mare decât aceea de a nu-L asculta sau de a-L asculta pe diavol. Ispita aceea de a te crede tu de a nici nu știu cum să o definesc, nu numai de a te crede Dumnezeu, de a te singura, de a fi egal, de a fi destul ție însuși, tu însuși să-ți fii destul ție și de a te obișnui cu binele și de a socoti că sunt normale aceste lucruri. Acestea sunt mult mai periculoase decât căderile în ispită de alte feluri, de orice fel. De aceea, de exemplu, părinții din pustia Egiptului știau foarte bine și după aia toată istoria monahismului și toată istoria învățăturii de credință creștină știau foarte bine că atunci când un om se mândrește, va veni peste el ispita desfrânării. Că cade în desfrânare, cade în vise desfrânare, cade în masturbare. Aproape totdeauna spuneau, sigur te-ai mândrit, sigur ai judecat. Adică mândria și judecata sunt mult mai mari și mai bine îngăduie Dumnezeu să cadă în păcate astea care te smeresc, te rușinează, te arată cum ești, cine ești, un nimeni, un nimic. O bucată de carne ambulantă care nu ești în stare să te stăpânești. Și da, te smerești. Ce să faci? Ce să faci? Nu mai zici despre mine, sunt deosebit, sunt unic, special, coboară cerul, cum mă rog. Da, ești un nimeni. Deci, desfrânarea, de exemplu, e mult mai mică decât mândria. Mult mai mică ca valoare, ca și gravitate înainte de Dumnezeu. Și atunci mai bine te lasă să cazi în aceea și vin asupra ta încercări, decât să rămâi în mândrie și părere de sine sau în ideea că ești cineva. Știți că asta e aproape literă de lege. Vei fi ispitit pe partea trupească, nu numai în desfrânare, și de mâncare, și de orice altceva, dar foarte mult pe partea trupească, atâta timp cât te mândrești sau vorbești de rău pe alții sau îi judești pe alții. Pentru că acestea sunt semnele unei patimi mult mai grave, mult mai grave, și care l-a coborât și pe diavol din cer. Adică pe arhanghelul, pe heruvim, pe Lucifer, heruvimul cel mai frumos și mai strălucitor dintre toți, și mai inteligent, și a coborât din cer. Deci era o chestie mult mai gravă. Mândria, părerea de sine, obișnuința cu binele, părerea că el se cunoaște pe sine și știe mai bine ca oricine și n-are nevoie de Dumnezeu. Asta era mult mai periculoasă decât orice altă cădere. Și o să vedeți chestia asta și în toată Evanghelia Mântuitorului. Are multă îngăduință cu desfrânați, cu desfrânate, are îngăduință cu păcătoși, cu vameșul care se ruga în spate acolo, vameșul face niște prostii, milostivi mie păcătosului și... Dar cu mândria nu are. Cu mândria nu are îngăduință. Și cu fățărnicia care acoperă mândria. Fățărnicia, tu te arăți smerit și de ce mă ispitiți fățarnicilor? Mândru ispitește, se crede deștept, se crede nu știu cum, vine să spună. Și zice Mântuitorul, de ce mă ispitiți fățărnicilor? Fățărnicia e doar o... Noi avem impresia că Dumnezeu are ce are cu fățărnicia. Nu are ce are cu fățărnicia. Fățărnicia e apa de ploaie. Ca și cum ar zice, nu are Dumnezeu de a face sau nu se ceartă cu hainele false cu care te-ai îmbrăcat. Ci numai ți le arată. Că ce te-ai îmbrăcat în hainele false când tu ești nu știu ce? Altceva. Și tu vrei să te prefaci și schimbi masca și hainele ca să te arăți altceva decât ești tu? Nu mă refer acum la... Nu știu dacă înțelegeți. Așa este fățărnicia. Și, de fapt, Dumnezeu are ce are cu mândria și cu părerea de sine și cu... Că de aceea și zice. Zice, eu am venit ca cei care cred că văd să nu mai vadă, adică cei care se cred deștepți, cei care cred că le știu pe toate, cei care cred că nu mai au nimic de învățat, că ei au înțeles, că ei sunt mai deosebiți decât ceilalți, aceștia să nu mai vadă, adică aceștia să piardă legătura cu Dumnezeu, să se piardă. Aceștia să orbească sufletește, iar cei care sunt orbi și se recunosc așa, adică smeriții, să vadă. Asta zice Mântuitorul. Deci asta e, vreau să insist asupra acestui lucru. De ce, de fapt, după mari lucruri, bucurii pe care ți le dă Dumnezeu, de obicei duhovnicești, nu știu ce, că oamenii își doresc astfel de bucurii, își doresc convertiri excepționale, lucruri strălucitoare, lucruri nemaipomenite, trăiri, vedenii, arătări. Dacă totuși v-am gândit Dumnezeu să vedeți, păziți-vă că vine ispita. Vine ispita mare. E nevoie de ea. Nu se poate altfel. Înțelegeți? Nu se poate altfel. Pentru că ți se ridică la cap. Caz în ispita demonului. Caz în ispita lui Lucifer și Dumnezeu vrea să te ferească de asta. Și atunci, sau hai să o luăm altfel, ca să nu... Dacă Dumnezeu totuși îți dă o anumită arătare, o anumită descoperire, prin tine se întâmplă o minune, se tămăduiesc oameni, ca să te ajute și să nu cazi, vor veni și încercări. E ca un fel de medicament care te ajută, ca un medic care îți dă un medicament care te ajută să nu... Nu știu ce să zic. După ce ai mâncat un tort prea dulce, să nu cazi în cine știe ce boli. Și te ajută cu ceva mai acru. Da, nu știu, cu ceva care te ajută. Așa e voia lui Dumnezeu. Și nu numai așa, și asta o vedeți în toată istoria și în viața voastră să vedeți asta, dar și după asemenea, se poate întâmpla ca după asemenea ispite, mai ales dacă le depășești sau dacă cât de cât treci prin ele sau reușești să le depășești, să-ți dea Dumnezeu multă lucrare în biserica lui și în viață în general. Adică uitați-vă, Mântuitorul depășește această ispită și cât, 3 ani jumate, are multă lucrare în biserică, pe pământul acesta și între oameni și atâtea și atâtea lucruri pe care urma să le... Dar toate sunt temelite pe smerenia aceea, a întâlnirii cu tine însuți, a ispitirii pe care o ai. Trebuie să nu te desprinzi de acea smerenie, să nu cumva să pierzi acea smerenie. E de importanță vitală să nu te desprinzi de smerenia aceea. Țineți minte cuvintele părintelor Arsenie Boca. Omul este smerenie și nu mai smerenie. Vă, vi se pare când zice cuvintele astea ca și cum ar fi, păi tu vrei să stai cu capul în pământ. Nu e vorba de capul în pământ. Când părintele zice omul este smerenie și nu mai smerenie, se referă la faptul că omul trebuie să-și aducă aminte că este după chipul lui Dumnezeu. E ca și cum ar zice, e după chipul lui Dumnezeu și e cel care a zis, luați aminte la mine că sunt smerit și că sunt blând și smerit cu inima. Așa trebuie să fie și omul. Și dacă nu e după chipul lui Dumnezeu, praful se lege de el. Asta vrea să zică Părintele Arsenie. Nu se referă la mine tipul ăsta de smerenie, neapărat tip ghiocel, în care zici ca un fățarnic, da, sunt un nenorocit, nu știu, dar ești fățarnic de multe ori, pentru că dacă zici altul ești un nenorocit, îți soare țandra imediat. Adică nu, se vede clar că ești fățarnic, nu trebuie să faci lucruri de genul ăsta. Nu. Nu trebuie să arăți smerenia. Smerenia nu se arată. Smerenia ți-o arăți tu cu tine însuși cu Dumnezeu în fața icoanelor sau în biserică, în taină, când e închisă lumina. Și aia nu o vede nimeni și n-aude nimeni suspine. Și chestii de genul. Nu trebuie să vadă nimeni nimic. Asta e între tine și Dumnezeu. Smerenia o vezi tu și Dumnezeu. Nimeni altcineva. Restul în lume ești normal, ești firesc. Nu. Și chestii de genul ăsta care nu-i plac lui Dumnezeu, să știți. Nu-i plac lui Dumnezeu. Să nu sunt bune. Credeți că noi o să fim feriți de cuvântul acela fățarnicilor? A zis de atâtea ori fariseilor și cărturile, că umblau cu un fel de chestii, le merge și acum în Israel și vedeți pe ultra-ortodoxi aceia, cu niște chestii care atârnă așa, cu multe diluțe și pe care îi zic că se roagă și stau și cu niște cutii pe aici și pe aici, pe frunte și pe nu știu unde, și care umblă și sunt foarte zmeriți și nu știu ce. Așa erau și atunci și ei se arată că se roagă și nu știu ce. Și el zicea, fățarnicilor, că sunteți așa și așa și pe ei acerta mult mai mult decât pe păcătoși, iau păcătoși cu care stea la masă. Deci să știți că preferă Dumnezeu la masă, că orice liturghie e tot o masă lui Dumnezeu cu noi. Preferă Dumnezeu la masă păcătoși de ăștia, oameni desfrânați, oameni amărâți, dar care se recunosc că suntem păcătoși. Ce să ne prefacem aici? Suntem niște păcătoși. Decât aia care nu știu cum și nu știu ce și noi suntem sfinți și curați. nu prea preferă pe aceștia. Noi putem nici pe aceștia exclude, că există și o maturizare a acestor tipuri de oameni care cred ei că așa îi place lui Dumnezeu, sau așa place oamenilor, sau așa e bine să fii. Dar în timp trebuie să se ajungă la această maturizare. Nu poate de la început omul să fie, să depășească această fățărnicie. Este o fățărnicie aici. Și ați văzut, nimănui nu-i place această fățărnicie. Nu știu. Vouă vă plac oamenii aceștia când nu poți să vorbi nimic cu ei? Tot timpul nu prea poți. De ce credeți că Vreau să zic o prostie. Nu. Nu-i bine. Nici vouă nu vă plac, nici ție nu s-ar place să ai tot numai oameni de ăștia care... Bine când e o chestie hotărâtă într-o mănăstire și ei între ei s-au hotărât, facem așa și așa și așa și când ne întâlnim spunem așa și așa, e altceva. Dar așa, în general, când ești în lume, nu. Nu, domnule, ești cu capul sus, ești om, da, ești nu știu ce, bine, sănătate, tare, bine cu bucate, ce mai ai de zis pe acolo, dar nu la trei cuvinte, dar eu păcătos, dar eu nu se face așa ceva. Nu se face așa ceva. De aceea, părintele Teofil Părianu nu-i plăcea să n-audă chestia asta. Când se ducea și fi mănăstiri și ce-au mai știu, eu păcătoasă, nu știu cum. Așa e numele de familie? Nu. Nu-i plăcea deloc. Și nu, domnule, astea nu sunt, astea se spun, astea sunt în taină între tine și Dumnezeu. Nu te pui să le faci capete de deschise, să le audă toată lumea, pentru că e o fățărnicie în momentul ăla. Nu mai e ceva, nu e în ordine. Smerenia în sine, ca și rugăciunea adevărată, și rugăciunea adevărată, și faptele adevărate, și smerenia se fac în ascuns. Se fac în ascuns. Asta nu înseamnă că de față ești un mândru la fasole. Nu, dar nu de față ești ca toată lumea, dar tu, smerenia ta, ți-o arăți în ascuns. De exemplu, nu te lauzi tu că tu ești cel mai smerit de tot și mai necăjit și mai nu știu ce, dar când este să... Cine, toată lumea zice, cine rămâne să facă chestia aia cea mai smerită, cea mai așa, poți să zici, pot eu să fac. Adică, fără să zici, dar eu smerit, tu vei alege cei mai smerit. Nu. Da, o fac eu. Și se arată prin fapte că ești smerit. Nu prin vorbe și arătări și nu știu ce și nu știu cum. Nu trebuie această arătare exterioară, ci mai mult faptele, dacă se poate și ele ascunse. Dacă se poate și ele ascunse, atunci e mult mai bine. Dar acest lucru să știți. Și să vă feriți și să nu cereți lucruri mari de la Dumnezeu, arătări, descoperiri, minuni. Să nu cereți. Pentru că dacă vor veni cu siguranță încercări. Care nu sunt pedepse. Noi le socotim așa că nu, mi-a dat Dumnezeu ceva, acum vine pedeapsa. Nu vine pedeapsa. Ci e singura șansă să scap de ispită. E singura șansă să scap de ispita mândriei și părerii de sine, care este infinit mai mare și mai gravă decât orice altceva. Că ai căzut într-un felul, că n-ai știut să vorbești cu ăla, că te-ai certat cu celălalt, că nu contează ce. Că ai slăbit în credință, că te rogi mai puțin, că ești vai de capul tău. Infinit mai mare este părerea de rău. Părerea mândria și lauda și vorbirea de bine despre tine și fățărnicia aceasta. Și acum, legat de ispitirea aceasta a Mântuitorului în pustie, să știți că ea este în paralel și trebuie să o vedeți în paralel cu ispitirea omului în rai. Nu este întâmplătoare. Este un nou început ce s-a făcut prin Mântuitorul, care cumva ca în oglindă am putea o lua de la nașterea lui, ca în oglindă este o recapitulare a vieții umanității până la el și de după el. Toată viața Mântuitorului e un fel de recapitulare. Acum știu că pare obositor și plictisitor lucrul ăsta, dar așa, pe scurt să înțelegeți. E ca și cum ai pune în oglindă tot ce s-a făcut până la el în viața lui și tot ce s-a făcut după el până la sfârșitul veacului lor. Cam așa, de exemplu, părinții știu că cam cum a fost viața Mântuitorului pe pământ, așa va fi istoria bisericii care este mireasa sa, adică a credincioșilor voastră, până la sfârșitul veacului. A început greu istoria miresei lui Hristos pe pământ, adică persecuții de 300 de ani. A început greu viața Mântuitorului pe pământ, adică naștere cu greu în clasele sociale de jos, acolo a început credința creștină, n-a început în clasele sociale de sus, adică între oi, între capre, între ciobani, între amărâți, și a fost persecutat, au fost uciși prunci, a fost trebuit să plece în exil și a fost 300 de ani de persecuții înfricoșătoare, de exiluri ale creștinilor, de ucideri, de tot ce vrei. Și după aceea, toată viața lui e foarte, ia ca în oglindă cu toată istoria bisericii și a lumii, a credinței, a credincioșilor, până la sfârșitul veacurilor. Și se va sfârși prin răstignirea bisericii la sfârșitul veacurilor, a bisericii, când zic bisericii, nu vă gândiți la papi și cardinali și patriarhi, și nu, a voastră, a credincioșilor, a celor care mai vor să creadă. Și a lor, dar nu, ei sunt puțin la număr. Voi sunteți credincioși. Voi sunteți biserica în principal. Și răstignirea și bajocorirea bisericii până la cele mai... Adică a fost o perioadă de mare glorie și ați văzut-o. 2000 de ani în care Hristos a făcut minuni, așa a fost și în biserică, s-au întâmplat multe, s-au întâmplat minuni, s-au întâmplat lucruri extraordinare, a fost o civilizație creștină. Lucrurile acestea se apropie de sfârșit și începe persecuția de final care duce la răstignirea lui Hristos, adică a bisericii a miresei lui Hristos și care se va sfârși cu păruta ucidere definitivă și stingerea credinței pe pământ, păruta. Exact cum Hristos a fost, a părut că s-a terminat, îngropat, s-a terminat. Păruta, dar acel sfârșit va fi și începutul veacului ce va să fie și învierea deplină a tot binele și învierea morților și toate celelalte, adică biruința lui Dumnezeu. Să știți că este ca în oglindă. Deci dacă vreți să vedeți unde sunteți în istorie, urmăriți, faceți comparație tot timpul între ce a fost și cum viața Mântuitorului și istoria lumii. Eu cred că suntem undeva la începutul săptămânii mari. Deci nu suntem încă, nu suntem în Joia Mare, nu suntem în Vinerea Mare, ci undeva după intrarea Mântuitorului în Ierusalim, la începutul săptămânii mari. Așa cred. Asta e o părere simplă de om simplu. Nu cred că trebuie să o luați în seamă. Poate vă gândiți și gândiți altfel. Oricum, exact așa cum a fost ispitit Mântuitorul, a fost ispitit și omul. Și cumva, ca în oglindă, privindu-se lucrurile, Dumnezeu a biruit ceea ce omul n-a reușit. Omul Iisus Hristos, omul desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, a făcut el ceea ce nu a făcut omul atunci în rai. În rai, omul n-a reușit să treacă de ispita aceasta și Dumnezeu a reușit să treacă de această ispită. Și cele trei ispite cu care diavolul a ispitit pe Hristos în pustie sunt foarte semănătoare cu ispitele cu care diavolul a ispitit pe Eva și pe Adam în rai. Sunt foarte semănătoare. Și asta vreau să vă spun în seara asta foarte pe scurt. Prima ispită cu care Mântuitorul a fost ispitit a fost după ce a flămânzit, i s-a spus dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, transformă pâinea acestea, pietrele acestea în pâini și mănâncă. Cu asta, asta era cuvântul. Și mănâncă. Exact cum omul avea o singură poruncă în rai, să nu mănânci din copacul acesta, din toți poți să mănânci, dar din acesta nu. Și exact cum diavolul l-a ispitit pe om în rai, dar de ce să nu mănânci? Mănâncă! Așa l-a ispitit și pe Hristos. Mănâncă! Dacă omul ar fi răspuns ca și Mântuitorul și ar fi zis poate că e tentant copacul acesta, poate că pare interesant, poate că ce zici tu, dar mai mult decât cu mâncarea asta cu care mă îndestrez eu în rai, eu mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, că orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu este hrană pentru mine, dacă ar fi zis așa, n-ar fi căzut omul. Mântuitorul a răspuns așa cum trebuia să răspundă, că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, adică cuvântul care este din gura lui Dumnezeu ca o hrană a sufletului. Până la urmă, el a dat valoare mult mai mare hranei sufletului decât hranei trupești. Exact ceea ce ar fi trebuit să facă omul rai care avea destulă hrană trupească și era mult mai spiritual, mult mai spiritualizat trupul și putea să fie mult mai apropiat de hrana spirituală, să zică, a ține cuvântul lui Dumnezeu și a-l păzi și a fi alături de Dumnezeu în tot, pentru mine e cea mai mare odihnă și hrană sufletească. Nu poți să te ascult. Putea să zic asta, dar n-a zis-o. Dumnezeu a zis-o asta în condiții mult mai grele. Mult mai grele. Și El nu numai că a făcut asta, ci ne-a învățat pe noi peste toate veacurile că oricât de flămând, oricât de gol, oricât de însetat ești, oricât de asemănător cu El acolo în situația aceea vom fi în decursul timpului, există o hrană pe care să o cauți în cuvântul lui Dumnezeu, în ascultarea de cuvântul Lui, în primirea cuvântului, în ascultarea cuvântului, numai măcar ascultarea, dacă nu și împlinirea cuvântului Său, care îți îndestulează sufletul și Mântuitorul ne spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga vouă. Adică vrea să ne spună, asta ne spune mai în altă parte, ca și cum ne-ar spune că dacă tu cauți cuvântul lui Dumnezeu și vrei să-l asculți și vrei să-l urmezi, se va ocupa Dumnezeu și de hrana asta. Adică chiar dacă e puțină, cumva te va îndestula puțin. Îți va da El să nu mor de foame de plin întru toate sau să nu ai chiar unde să stai. El cumva, prin răspunsul pe care ne-l dă Mântuitorul, cumva ne și salvează peste veacuri. Adică numai El biruiește și merge zburând, eu am biruit, iar voi nu. Ci ne dă și nouă șansa cumva să biruim în continuare în fiecare veac de oameni și în fiecare timp și generație, să biruim această ispită a diavolului care ne va spune: n-ai timp de Dumnezeu, n-ai timp de ascultare de El, tu ai de făcut, tu ai treaba, ai muncă, ai de bea să câștigi pâinea ta, de bea reușești să reziști, ai de făcut studii, ai de făcut aia, ai de făcut crescut copii, n-ai timp. Dacă te îndeamnă exact cum l-a îndemnat pe Hristos prin și de tricuri și prin lucruri care nu sunt bune, nu sunt firești, să-și înmulțească El pâinile, așa ne îndeamnă și pe noi, zice: calcă pe capul altora, fă greșeli, fură, șmecherește, dar înmulțește-ți pâinea, pentru că e foarte greu, ești flămând, nu o să ai cu ce trăi. E aceeași ispită, să știți. Și foarte mulți cad în ea. Foarte mulți dintre noi cădem în ea zilnic. Zică, doamne, trebuie să fac și eu compromisul ăsta, pentru că altfel nu pot să-mi câștig pâinea. Dumnezeu ne dă un remediu la chestia asta și spune, ca și cum ne-ar spune peste veacuri: aveți grijă, o să vă ispitească diavolul, o să spună că vă este greu, o să spună că n-aveți timp de Dumnezeu, o să spună că n-aveți timp să veniți la liturghie, o să spună că sunteți tineri și acum trebuie să munciți să vă faceți, o să spună că. La voi totdeauna să răspundeți, nu numai cu pâine se va hrăni omul, nu numai cu toate averile astea și gradele pe care trebuie să le câștig și funcțiile pe care trebuie să le stăpânești și tot felul de alte lucruri, mă voi hrăni eu și voi câștiga viitorul și pensia și nu știu ce, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și până la urmă să crezi în cuvântul lui Dumnezeu care spune că dacă te ocupi de lucrurile astea, în primul rând, mai presus decât de celelalte, Dumnezeu se va ocupa și nu te va lăsa neîndestulat de acestea. Adică căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga. Ți le adaugă El și ne și ceartă. De ce vă sunt spăimântați? Nu vedeți că păsările cerului nu strâng în hambare și uite, Dumnezeu le dă. Așa o să vă dea și vouă puțin credincioșilor. Nu vedeți că crinii câmpului nu torc și nu se ostenesc și sunt așa de frumoși, mai frumoși decât Solomon în toată strălucirea lui, cu porfirele lui și cu îmbrăcămințile lui, și uite cum îi îmbracă Dumnezeu. Și da, pe voi puțin credincioșilor, credeți că nu se va ocupa Dumnezeu de voi? Nu știe că aveți trebuință de haină? Deci, asta este de fapt taina pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu prin ceea ce a spus acolo. Ne-a dat șansă. Plus că mi se pare tot ca un fel de răspuns la ispita diavolului, ne dă și o altă pâine. Nu numai pâinea cuvântului Dumnezeu, ci ne dă trupul Său să-L mâncăm. Și cred că voi cei care v-ați apropiat mai des de Sfintele Taine și de trupul Hristos știți că fără El aproape că nu mai puteți trăi. Că mai bine trăiți cu mai puțină pâine, mai bine trăiți cu mai puțin, dar fără Hristos, ce rost are viața? Ce rost are? Fără Hristos euharistic. Aproape că nu mai găsești rost vieții dacă nu mănânci pâinea cea cerească. Și simțiți asta. Și că fără El, până la sfârșitul veacului, cum o veți duce voi? Nu faceți anumite păcate, nu greșiți, nu călcați anumite lucruri, că știți că s-ar putea să fie oprit la împărtășanie și nu vreau să fie oprit. Adică cum? Cum să fie oprit? Că e singura mea pâine cerească pe care îmi odihnește sufletul și mi-a dat pe inima. Deci să știți că orice lucru pe care îl face Mântuitorul sau în care ne învață, nu numai ne învață cum facem noi preoții sau educatorii, că mă faceți așa, nu știu ce, dar noi nu facem. Sau facem în parte, sau facem cum putem. Și El nu numai că ne îndeamnă să nu facem sau să facem un anumit lucru, dar ne dă și puterea și ne deschide și niște căi prin care să ne hrănească, să ne ajute. Adică, pe de o parte, zice, ascultă cuvântul lui Dumnezeu că este pâinea sufletului și dacă o asculți, mă voi ocupa eu și de pâinea trupească să-ți dau. Și pe de altă parte îți dă și pâinea trupului Său, adică nu te lasă singur. Adică noi nu suntem ca El în pustie, El a fost singur în fața ispitei, chiar singur. Noi nu suntem singuri, noi suntem cu Dumnezeu și cu ajutorul euharistiei și cu ajutorul cuvântului Dumnezeu și cu ajutorul milei Lui și avem mulțime de martori în jur. Noi nu suntem singuri. Părinții insistă pe faptul că Hristos a fost singur în fața ispitelor, singur în fața morții, singur. De atunci, de la Hristos încoace, nimeni nu mai e singur. Nimeni. Să fiți convinși de asta. Nimeni nu mai e singur din momentul acela. El a fost singur ca nimeni să nu mai fie singur. Știți? El a fost singur ca nimeni să nu mai rămână singur niciodată. Și de asta să nu vă pierdeți încrederea oricât de păcătoși ați fi, oricât de hulitor, de bajovăitor, nu. De nimeni nu se va îndepărta Hristos. El pe nimeni nu are de pierdut. Pe nimeni. Pe nimeni. Și nu e o vorbă așa ca să zicem că Dumnezeu e iubitor. Așa este. Știm despre asta. Dacă n-ar fi așa, lumea n-are rost. Viața n-are rost, istoria n-are rost, nimic n-are rost. Și atunci să mergem să mâncăm, să bem, să dormim, că mâine vom muri. Dar nu este așa. Cine crede în Hristos, crede în lucrul acesta și știe că așa este. După aceea, a doua ispită cu care diavolul a ispitit pe Mântuitorul este l-a suit pe sfânceana templului și a zis aruncă-te de aici, că dacă te arunci, nu scris este în Psalmul 90 că îngerii vor fi trimiși să te sprijine pe mâini ca nu cumva să zdrobești de piatră piciorul tău. Adică ispitește-l pe Dumnezeu. Și Mântuitorul zice, scris este la fel să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. La ce, cu ce concordă asta din ispitirea omului în rai? Îi zice diavolul omului, mănâncă din pom, că Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Păi adevărat ce zice el, că vei muri. Nu se ține de cuvânt. Poți să iei în discuție cuvintele lui, poți să le iei așa. Nu e adevărat că vei muri. El numai te-a îndemnat să nu mănânci ca să nu fii ca el. Poți să mănânci. Deci îi găsea omului îndreptățire să-l ispitească Dumnezeu, pentru că îl ispiteai pe Dumnezeu. Adică el ți-a spus clar, în clipa când vei mânca, cu moarte, vei muri. Și tu zici, nu e adevărat, ispitește-l, mănâncă, să vezi că nu ți se va întâmpla. Deci ispitește-l. Aproape că nu, numai că nu-i spus de diavol cuvânt, ispitește-l să vezi că nu va fi așa, vei fi ca Dumnezeu dacă nu e adevărat că vei muri. Și această tentație de a-L ispiti pe Dumnezeu a rămas peste toate veacurile. Asta e a doua ispită a omului pe care Mântuitorul ne învață să ne ferim de ea. Să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Să nu îi luăm în derâdere cuvintele. Să nu socotim că aia nu-i despre... Nici într-un sens, nici într-altul. Știți că putem să le luăm într-un sens, să zicem a, orice aș face și aș face, Dumnezeu mă iartă. Sau mai degrabă invers, oricum nu mă iartă, oricum sigur e prea aspru cu mine, oricum mă va judeca, oricum mă va... Și tu calci în cuvântul lui Dumnezeu învățat de diavol, îl ispitești pe Dumnezeu că El ne învață să fim așa, să călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu, adică faptul, de exemplu, că Dumnezeu este iubire și nu vrea să piară niciun om, pe toți pe care mi-a dat, eu ți-i dau înapoi, zice Mântuitorul, că aceasta este voia ta, ca niciunul dintre cei care mi-a dat să nu piară. Asta e voia lui Dumnezeu, vă dați seama, nu vrea să piară niciunul. Și tu să zici, e, niciunul, dar pe mine sigur m-a lăsat. Sigur, eu sunt un fel de paria, un fel... Diavolul se pricepe să strecoare mintea omului această idee. Și tu să te socotești cumva din smerenie și din umilință, că eu sunt cel mai din urmă, cel mai nenorocit, cel mai nu știu cum, am moștenit nu știu ce patim, deci eu sunt... Dumnezeu pe mine nu m-a iubit. Asta e o ispitire a Dumnezeu înfricoșătoare, pe care să nu o urmați. Noi creștinii suntem mai degrabă tentați să zicem, să ne ispitim în privința asta, să nu luăm în seamă cuvântul lui Dumnezeu și să-L socotim pe Dumnezeu neiertător, neîngăduitor, uzurpator, răutăcios cu noi, căutător de rău. Dar există și ispita cealaltă de a nu lua în seamă cuvintele lui Dumnezeu și de a ne socoti anumite opreliși pe care El ne le-a pus sau atenționări pe care El ne le-a dat în ținerea poruncilor sale și zicând, ei, las că Dumnezeu mă iartă, aia oricum mă iartă și să le faci cu ușurință chiar dacă te-ai putea opri. Chiar dacă te-ai putea opri tu să le faci în noi cu ușurință, asta e o ispitire a lui Dumnezeu și Mântuitorul zice, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, dar în înțelesul acesta trebuie să luați cuvântul a nu-L ispiti pe Dumnezeu. În acesta de a-i lua cuvintele lui în, de a nu le socoti de pline, adevărate. De exemplu, tu nu socotești, noi îl ispitim tot timpul pe Dumnezeu când se presupune, călcăm, să zicem, cuvintele fericirilor. Când zice acolo, fericiți veți fi, sau fericit este cel care plânge acum. Noi nu putem crede aceasta. Noi nu putem crede aceasta, deși dacă acum plângem și acum ne luptăm cu noi înșine, Și acum ne străduim să nu să nu rămână din noi partea urâtă și ne luptăm cu noi înșine. Și lupta aceasta e o plângere, o scrâșnire a dinților. Să nu fim, ca să nu rămână ura, răutatea din noi. Și ne luptăm cu noi înșine, lupta aceasta noi o să plătim un iad. Și noi nu să plătim că asta e o fericire să plângi acum, să te lupți cu tine, să scrâșnești din dinți. E o fericire, exact cum e o fericire să te temi, să vii înspăimântat la spovedanie, zic că, aoleu, cum să spun, aoleu, cum să spun, sau să faci, să mergi înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. E o fericire să fie așa acum, pentru că cel ce se teme acum și plânge acum, nu va plânge dincolo. Nu va plânge dincolo. Și după ce mergi și vedeți că de atâtea ori ați avut sfaimă, spovedanie, cum o să zic, și tot, miluiți de Dumnezeu ați ieșit. Miluiți de Dumnezeu că nu v-a dat la nimeni, nu i-a făcut nicio rău. Și deci fericit este atunci când plângi, fericit și îți dă și ieșirea, nu când plângi tot timpul. Că plângerea cumva are ieșire spre mărturisire, are ieșire spre pomenirea înainte lui Dumnezeu, are ieșire spre Dumnezeu îi aude pe cei ce plâng. Păi, când zice de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, la ce credeți că se referă? Că doar nu se referă la copiii mari și care fac prostii, adolescenți. Se referă la copiii care plâng în pena. Păi nu aude mama, tata când plânge, nu? E vorba de imediat aude Dumnezeu când plângi tu și când te doare și când suferi. Și... deci, sigur Dumnezeu ne va auzi, sigur, și ne aude și vine și ne ajută dacă plângem. Deci plângerea până la urmă va fi un semn de miluire al lui Dumnezeu. Mai ales că el are un sfârșit, adică mai devreme sau mai târziu plângerea va fi auzită, mai devreme sau mai târziu. Ea este auzită de acum, dar este taina lui Dumnezeu când intervine la fiecare în plângerea aceasta. E o taină, pentru că, de exemplu, când îți începe medicul la un dinte, tu plângi din prima. Când începe, aaa, nu ce. Dar el zice, domnule, trebuie să continuăm, că altfel nu punem plomba. Și ia, și îți face acolo și nu știu ce. Și zici, n-aude medicul, n-aude, domnule, n-aude. Se mai oprește din când în când, dar totuși continuă, că trebuie să termine acolo. Așa e și noi zicem acum, ei, nu știu că am plâns de multe ori și parcă, deși știți bine că numai plângând și suferind și... și a simțit o dezlegare și o odihnă numai după ce a plâns și a spus înainte Dumnezeu. Și totuși o mică dezlegare și o odihnă. Da, apoi când dă Dumnezeu și dezlegarea cealaltă, numai că de cele mai multe ori acea dezlegare vine poate puțin mai târziu. Pentru că așa e. Dar trebuie să ai încredere că vine. Vine, domnule, vine, exact ca Domnul voie. Dar când vine, câte trenuri, câte delea mai sunt? Gări. Nu știu cât, sau câte minute mai sunt. Sau cum se... trebuie să n-ai nerăbdarea lui Goie. Să ai cândva o răbdare lui mamimița. Mamița. Care zicea, acum vine trenul, acum vine trenul, acum vine trenul. Și ai o anumită răbdare. Gata, hai că se va termina, hai că se va termina, hai că nu are cum să fie o veșnicie. Dom'le, nu are cum să fie o veșnicie. Asta e extraordinar. Orice suferință ar fi aici pe pământ, nu e o veșnicie, ceea este extraordinar. Nu știu dacă voi puteți pricepe asta. O, vi se vrea, lasă-mă cu veșnicie. Vreau acum, repede, dacă se poate, mâine. Dar nu e o veșnicie, ceea ce când o să te uiți în spate, la sfârșitul vieții de 80, de 90 de ani, ca George Enescu, moare acolo într-un hotel din Paris, îl întreabă, cum simțiți, maestre, viața? Și el zice, parcă am intrat pe ușă și am ieșit pe altă, atât a fost viața mea. Și vă dați seama cât a trăit omul ăsta, câte concerte, câți oameni, câte călătorii în America, câte nu știu, și lui se părea că, ce viață, asta a fost viață? Păi viața asta pentru atâta, să presupunem că răspunsul nu-i deplin nici măcar în toată viața asta lui Dumnezeu. Și că nu-ți termină montarea dintelui până la sfârșit. Sau s-o termină, dar știe el când s-o termină. Are rost să duci această povară cu nădejde până la sfârșit. Cu cât mai mult vei avea nădejde până la sfârșit, cu atât mai mare va fi bucuria, plata, tot. Chiar dacă ai plâns și te-ai scâncit, ai rămas acolo cu mama în biserică, ai urlat, ai rănit, te-ai certat cu medicul, i-ai dat nu știu ce în cap, dar ai rămas acolo în cabinet. Te-ai așteptat iară pe scaun, iară. Și chiar dacă faci asta, contează enorm să rămâi în biserică, contează enorm să nu pleci, contează enorm, înțelegeți? Nu contează să nu spui niciun cuvânt, să fii perfect, să... nu poți să fii perfect, dar să nu pleci. Oricine va rămâne până la sfârșit, nu se va pierde. Tu trebuie să te sui în dudul bisericii, că acolo te va găsi cumva Dumnezeu, ca pe Zaheu din dud. Adică să stai acolo, Dumnezeu, să fii acolo pregătit. Trebuie să fii în dudul bisericii, că de acolo te va chema Dumnezeu. Dacă nu mai ești în dud, s-a terminat, nu mai te cheamă, ai plecat acasă, a stat Zaheu, s-a uitat puțin, nu, vine, mergem acasă. Nu, să fii în dud. că te va chema Dumnezeu. Deci nu va întârzia chemarea aceasta, chiar dacă ea pare că întârzie. Deci a doua aceasta este să nu-L ispitești pe Dumnezeu, ne luând în seamă cuvintele Lui. Sau, pentru că, de fapt, ispitirea lui Dumnezeu de către Adam și Eva a fost că nu i-au luat în seamă cuvintele. Nu le-au crezut. Le-au luat așa cum au vrut ei. Și asta e o boală noastră a tuturor creștinilor. Că nu luăm în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Atât de mare lucru este să iei în seamă cuvântul lui Dumnezeu, că dacă un cuvânt al lui Dumnezeu îl iei cu deplinătate în seamă, viața se schimbă din temelie. Un cuvânt să-l iei și să-l împlinești tot timpul. Orice ar fi, tu să împlinești cuvântul ăla. Numai un cuvânt al lui Dumnezeu să-l împlinești și schimbă viața din temelie. Dar noi toate le facem așa și așa și posturile, ținem când le ținem, nu le ținem când nu le ținem. Sunt foarte întristat când văd că oamenii găsesc motive foarte ușoare și ei sunt sănătoși și destini și nu săragi, nu slabi, nu sunt neputincioși. Și voi am fost, nu știu unde, am fost prin sanitate și a trebuit să mâncăm. N-a trebuit, domnule, că veganismul mai tare. Și zic, eu mănânc vegan și nu știu ce și nu... Și se dă și mănâncă și nu moare. Dar nu, că a trebuit. Ce n-a trebuit? De ce n-ai ținut un miercuri și vine acum? Trebuie să ții. Păi nu pot, că nu știu ce, vin alții, zic, păi eu sunt la serviciu și nu pot. Păi că acolo se dă de mâncare și nu știu. Păi bine, măi, dar nu poți să-ți faci de acasă două sandwich-uri cum mergeau ăia americani cu chestiile de până și sus pe schele. Avea o chestie mică în care umblau super tari de la... Da, nu m-am gândit la chestia asta. Te gândește, mă, să ții rânduială, păi dacă tu ai hotărât să ții miercurile și vinele, păi ține-le, fii om serios, adică nu... Mi se pare această ispitire al Dumnezeu, că e o ispitire al Dumnezeu. A, las că Dumnezeu, o să înțeleg, nu știu ce. Și îl tot ispitești pe Dumnezeu, prin asemenea nepăsări, că de fapt ai putea să rezolvi, că nu e o chestie de... suferință îngrozitoare, că nu știu ce, că n-ai mâncat. Nu, când sunt boli și alte probleme, nu mai. Dar când nu sunt, încearcă să ții. Încerca să țineți. Fiți oameni serioși. De aici începe totul. Nu zic de post acum, am luat post așa, dar orice altceva. Luați-l cu seriozitate, faceți-l cu seriozitate. Păi am zis că mă rog în fiecare seară, 10 minute. Păi mă rog, nu, că păi în seara asta nu știu ce. Mă, să fie papa de la Roma în vizită la tine și zici, mă scuzați puțin, am întâlnire cu Dumnezeu, vin în 10 minute. Păi dar stai să-l aștepte Dumnezeu. Sau se supere ăla că 10 minute de dusă, dacă tu la ora 10 ai întâlnire cu Dumnezeu. Păi te duci, te vorbești, știi ce frumos ar fi să țineți asta? Doamne, ar ști toată lumea, incredibil. Numai prin asta s-ar mântui 10 de oameni în jurul vostru, că ar ști că este unul. Care la 10 are întâlnire cu Dumnezeu. Dom'le, orice face ăla la ora 10, știi că e la rugăciune. Pentru asta, eu cunosc cel puțin, am câțiva prieteni acum, care s-au convertit într-o asemenea manifestare a unui băiat, ofițer, în vimea după Revoluție, ofițer de aviație, care era în primat un băutor, un alcoolic, cum sunt de multe ori oamenii prin cămine, când stau singuri, băieții toți la un loc, și s-a convertit și atâta făcea și el. Dimineața și seara anumite ore, se ducea pe un coridor, în fundul unui coridor acolo întunecos și se ruga la ora nu știu care, el se ruga, îl luau toți în râs, iar merge să-și lua pătura în spate, că era friț. Și mergea acolo și se ruga, dar se știa, 10 minute se roagă, nu vreau să-i spun numele, dar nu-i în Cluj, nu, se roagă unul, Bondoc, așa îl chema, Bondoc. Și prima dată au râs, după aia și când au venit încercările și examene, bă, Bondoc, vin și eu cu tine, mă. Bino. Și au început să vină, s-au adunat și erau și 10 și 15 și 20 de oameni care mergeau acolo. Au început să-l respect lumea asta, orice se întâmpla. El era acolo la ora 10. Era dispus și când se dădea alarmă de aia, și el zice, nu se omoară nimeni în 10 minute, mergea acolo și era alarmă și suportă toate consecințele o săptămână la carceră. Dar el se ruga Dumnezeu acolo 10 minute ăla. Toată lumea era impresionată. Bă, ce tare e tipul ăsta, mă, nu se lasă, mă. Păi ce, cum să-l las pe Dumnezeu să mă aștepte? Dacă i-am promis. Incredibil, domnule, mare lucru. Și după aceea câțiva oameni, acum am câțiva prieteni, care unul dintre ei în Muntele Atos, altul aici în Cluj, altul, care au devenit oameni mari, deosebiți duhovnicești, pentru că l-au văzut pe omul ăsta. Au fost impresionați și s-au transfigurat, s-au transformat. Pentru ore 10 minute, nu pentru nu știu ce provoduiri excepționale, nu. Există credință pe pământ. Mai sunt oameni care chiar cred, ziceau. După ce au râs de el 4 ani, mă, mai sunt oameni care cred. Mai sunt oameni care chiar fac. Și, deci, asta vă ziceam, dacă încercați să țineți cu seriozitate măcar un cuvânt al lui Dumnezeu, că nu putem zice că o să le țineți toate. Dar unul. Seriozitate. Să știe tot omul că, dom'le, și că știe, că nu știe, tu ții cuvântul tău, ce ți l-ai pus tu, hotărârea ta, cu siguranță veți aduna și alte virtuți, pentru că, ca să știi cuvântul ăla, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai putere, trebuie să ai râvnă, trebuie să ai mărturisire, trebuie să ai, că la un moment dat trebuie să fii pus în fața unor situații limite și trebuie să aproape te desăvârșești prin cuvântul ăla. Deci dacă tu îl ții, te vei desăvârși. Până la sfârșitul vieții, ai șanse mari să fii trecut în calendar. Bine, acum nu asta ne interesează pe noi și poate că e exagerat ce zic. Dar ai șanse mari. Poți păși și să fii și martizat în chestia asta, să știți. Pentru că ai ținut tu cuvântul ăla, nu te-ai lăsat de ăla. Alegeți-vă voi un cuvânt și țineți-l. Oh, cel mai simplu, cel mai simplu. De 3 ori pe zi fac un bine unui om. Perfect. De 3 ori pe zi eu fac bine unui om. Nu știu cum. Sunt 3 persoane necăjite și ce faceți, cum sunteți? Am gândit să vă sun. Găsești o soluție. Pentru asta te vei mântui. Va face Dumnezeu, e ca un cârlig de aur de care Dumnezeu se prinde de tine și te scoate din afundul mării. Dacă tu faci asta cu consecvență, Preasfințitul Vasile spunea, eu n-am făcut nimic special de când m-am rugat consecvent dimineața și seara, orice s-ar fi inundat în cer și pe pământ. Atât am făcut și asta m-a făcut pe mine om. Asta l-a făcut și episcop, și preot, și toate, și omul lui Dumnezeu, și atât am făcut. Asta ne spunea, eu atât am făcut. Și tot ce am zis, cum ați ajuns la nu știu ce? M-am rugat 10 minute seara și cel de nasă. Hai, domn. Dom'le, dar când era de rugat, se ruga. Deci când nu se discuta, asta trebuia să facă. Ca episcop, cred că și-a mai decalat uneori orele, momentele când trebuia să se roage, dar el și le-a făcut. Dar până a ajuns episcop, avea o oră special. La alea, orice s-ar întâmpla, se ruga. Și Dumnezeu s-a folosit de asta și l-a făcut omului Dumnezeu din atât. Asta e a doua ispită. A treia, că îi zice diavolul și îl duce pe Mântuitorul pe un munte înalt și zice, iată, toate împărăția lui mi se voi da ție, dacă mi te închin mie. Și dincolo la om, dacă mănânci, vei fi ca Dumnezeu, vei fi Dumnezeu. E aceeași ispită, e aceeași ispită. Numai că Dumnezeu trece peste ea, iar omul n-a trecut peste ea. Ce ne dă nouă Mântuitorul ca să ne scoată din această ispită? Ne face chiar Dumnezei. El ne chiar face, ne face frații săi. Ne dă trupul său, ne înfiază. Nu mai trebuie să tot gândim că, vai, cum să fiu eu, că Dumnezeu vreau să fiu. Păi ești, că te-a făcut Dumnezeu prin botez, ești după chipul lui Dumnezeu, ești înfiat de Dumnezeu, în sângele tău e sângele lui Dumnezeu cu care te împărtășești, ce mai vrei. Așteaptă că Dumnezeu vine să te ia. Așteaptă că Dumnezeu nu te va lăsa. Deci să știți că Dumnezeu ne-a salvat și în această ispită, făcându-ne în sine fiii lui Dumnezeu. Asta vrea să ne facă. Și Dumnezeu după har vrea să ne facă asta, nimic altceva. Eu am zis, Dumnezeu este toți fii ai celui preanalt, zice Mântuitorul. Zice. Că el acuzau pe el, cum te numești tu fiul lui Dumnezeu? Și Mântuitorul zice, păi cum? Dacă oamenilor obișnuiți, tuturor, zice Scriptura în psalm, zice, eu am zis, Dumnezeu este toți fii ai celui preanalt. Deci că oamenii face Dumnezeu. Dumnezeu după har, nu Dumnezeu în esență, în ființă, dar îi face Dumnezeu și ne unește cu El. Dumnezeu s-a făcut om ca omul să se facă Dumnezeu. Asta e definiția istoriei mântuirii, scrisă de Atanasie cel Mare. Sfântul Atanasie cel Mare spune, cum o să prescurta toată istoria mântuirii? Dumnezeu s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. Atâta se poate spune din tot Noul Testament și Vechiul Testament și toate celelalte. Și El asta a făcut. Adică nu mai avem ispita asta că eu vreau să fiu Dumnezeu și ești. Și vei fi de plin dincolo în toate și în împărăția celor ți se va da. Și din ispita asta că lumea ți se va da, ne-a salvat Dumnezeu că ne dă o lume la care mintea omului nu s-a suit, inima omului nu s-a suit, mintea n-a gândit, n-a simțit, ești de o frumusețe fără seamă. Și ne cheamă toate pildele. Cum ne salvează că uite, diavolul și lumea îmi oferă lumea. Cât îți oferă? Niște amărâturi de urme din lumea asta și niște forme prăpădite care după aia o să te încorseteze și o să te strângă ca într-o chingă și oricum o să renunți la ele la bătrânețe și după aia complet la moarte. Cât îți dă? Îți dă așa cum ne băteam la joc de vite, că tot îi țineam coceanul la nas și iară și iată vrea și era legat în jug acolo și nu putea. Și asta o reșir. Și bunica tot zicea, vă blesteamă vaca! Ei, ne blesteamă vaca, dar acum chiar cred că, nu că blesteamă, dar era o necinstire a făpturului Dumnezeu, în care toți, ca și mai vreau la un câine să-i dai și iar câine mă duc, până nu nebunești. Ori îmi dai, ori nu îmi dai. Așa face diavolul. Ci că îți dă lumea, îți dă așa niște nimicuri. Ți se pare că ai și n-ai nimic și pierzi totul din după aceea. În câțiva ani ai pierdut tot și puținul care l-aveai. Și Dumnezeu zice, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Nu o împărăție de astea de 3 lei, nimic cu lumii astea. Nu galaxii, nu roiul de galaxii, nu. Ci o împărăție care Dumnezeu lucrează și acum. Lucrează și acum. Păi dacă Dumnezeu în 7 timp, 7 vremuri a făcut lumea, toate de așa. Lumea asta care o vedeți și zice, mă duc să vă pregătesc vouă loc. Adică merge să lucreze, încă mai de lucru la împărăția celor. Cum poate fi de la întemeierea lumii, dinainte de întemeierea lumii, facerea acelei împărăție? Și cum e acea împărăție la care Dumnezeu încă lucrează? Că atât de mult a iubit Dumnezeu pe cei ce iubesc pe El, încât i-a chemat să le dea o împărăție pe care omul n-a, inima omului nu s-a înălțat până acolo, mintea n-a gândit, auzul nu a auzit, văzul nu a văzut. Deci sunt lucruri care depășesc cu tot orice dorință și așteptare a omului. Orice dorință și așteptare a omului este copleșită acolo. Copleșită. Adică ca răspuns la ispita diavolului, ca și cum Dumnezeu ne-ar spune, vă va ispiti și pe voi diavolul. Să zică, da, luați, profitați, pământul, lumea, aici, totul e aici. Eu vă dau ceea ce voi, nu o să vă dea diavolul niciodată aici. Ce o să vă dea? Cât o să vă dea? Vă minte. Ce o să vă dau împărăția? Și ne spune toate pildele. Cum să vă povestesc despre împărăția asta? Cum să vă spun despre ea? Și ne descrie în cele mai frumoase, în cele mai frumoase cuvinte, cele mai frumoase trăiri, cele mai frumoase stări pe care le poate avea omul pe pământ. Ca semne cele mai înalte forme care se apropie puțin împărăția. Cu bucuria unui tată și a unui copil care se întoarce acasă, se împacă și se bucure că s-a întors acasă, în casa părinților săi, după ce a fost târât prin toate gunoaiele, bajocorile toți și îmbrăcat în haină. Și e o bucurie, e o liniște, e o pace. Ceva din așa bucurie și liniște și pace va fi împărăția. Ceva mult mai mult. Și după aceea se aseamănă cu o nuntă frumoasă, mare, care nu se mai termină. Nu o nuntă de aia care începe și la un moment dat se cherchelesc oamenii, după aia încep să se înjure, se bază, nu știu ce. Nu, o nuntă care frumoasă, în care nu se mai sfârșește. O dimineață care nu se mai sfârșește. Ce înseamnă? Că e asemănată cu o dimineață care nu se mai sfârșește. Cu o primăvară care nu se mai face toamnă sau vară, niciodată. În sensul că e un început care nu-și pierde puterea aceea de început, știți, când te scoli dimineața și doamne, să facem, să fim, ești și încetul cu încetul pe la trei ești și, ei, este starea aceea de bine, de veiciune care nu se mai sfârșește, ești într-o dimineață veșnică, într-o bucurie, adică e ceva greu de explicat pentru om acum, greu de explicat. E, aia ne dă Dumnezeu, ne așteaptă la cea împărăție. Și tu zici, nu, că eu vreau asta de aici, am treabă. Cât și ce primești aici? Bine, tu te folosești de ce vezi aici, dar nu îți spune viața noastră, că asta ți se va lua. Nu îți da sufletul pentru nimicurile astea, că acestea le vei pierde. Nu merită. Și tu pregătește-te pentru împărăția pe care ți-a pregătit-o Dumnezeu, pentru noi e făcută. Și ne-a pregătit loc special fiecăruia. Nu că toți la... Așa... cu turma acolo, nu, vă place? Nu! Fiecăruia, de aceea zice că Dumnezeu încă lucrează, pentru că lucrează pentru fiecare tainic, așa cum îi place lui, așa cum pe fiecare om în univers. Ei, fiecare va avea locașul lui ca un univers de larg al împărăției celor, diferit, altfel, unic, special, de neînchipuit, vă spun, de neînchipuit. Dacă ar ști eu măcar cât de puțin ce acolo ar zice, Doamne, păi eu mai stau pe ei să pierd vremea cu... Dacă și-ar putea imagina măcar. Dar Dumnezeu asta a încercat să ne spună cum să vă închipuiesc, cum să vă descriu. Haideți acolo, haideți, v-am pregătit-o. E ca și cum ți se duce marele premiu al loteriei americane și zici, nu știu să merg, dar nu-i frig afară. Deci rămânii pe ăla de la loterie, zici, nu mi-ai dat nimic, lăsați-l aici să stea aici, în grajul ăsta, unde stă el. Așa se supără parcă și Dumnezeu, deși nu se supără. Când noi, da, da, e greu, da, da, n-am cheie, da, 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 dar de ce Dumnezeu e așa? Da, 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 și ești un mofturos de la un pretențios. Și Dumnezeu vrea să-ți dea și lucrează încă la casa ta. Și încă se străduiește. Nu-l dezamăgim pe asta, nu-l întristăm. Că n-ai chef, vrei numai nu știu ce, că căsuța mea de lățării, numai acolo vreau. Cum te vrea ceva? Numai căsuța ta, lasă-mi în pace că voi pierde oricum. Da, e frumoasă, profită de ea cât poți, dar altceva este pentru tine, altceva. Mult mai mult decât atât. Da. Dacă aveți întrebări. O întrebare. Părinte, de ce trebuie să fie mâncate de vier în trupurile noastre? De ce murim? Este urât? Da, eu zic că e atât de frumos. Adică, atât de monstruos e ca trupul acesta să rămână așa, acolo, ca mă uitam la mumiile egiptene, bietele de el, da? Acolo, încremenite, săracile de ele, acolo, pline de tot felul de substanțe de astea care le țin așa și atât de urât omul. Cumva, știți, zice Sfântul Grigorie de Nazianz, de Nisa, zice, imediat după ce se desprinde trupul de suflet, fiecare element merge și este atras, fiecare element din trupul este unic, sufletul este unic, el nu este, nu se împarte în mai multe, iar trupul este în mai multe și fiecare element este atras de elementul lui, ca un magnet, așa. Apa se duce la apă, calciu la calciu, magneziu la magneziu, fiecare își vede de treaba lui. Dar sufletul este atras ca o ca de un magnet imens la Dumnezeu. Pentru că e din Dumnezeu. Din suflarea Lui. Este atras de Dumnezeu, înțelegeți? Și trupul acela care a fost făcut din pământ și care a fost o adunătură de mâncăruri, care tot le-ai pus acolo, tot ai așa adăugat, nu e bine să se întoarcă iar în pământul de unde ai fost luat, că din pământ. Din pământ a mâncat și floarea soarelui, din pământ a mâncat și porumbul, din pământ a mâncat și după aceea din porumb și din floarea soarelui a mâncat și porcul a mâncat și din pământ suntem, pur și simplu. Nu-i bine să te întorci acolo. Și ce cald e pământul. Acolo la 2 metri. Bă, faceți-vă beci. Să vedeți ce cald e. Cald, domnule. Bine acolo la 2 metri. Foarte bine. Unde să-ți pui trupul mai bine decât acolo la 2 metri la căldură? Într-un cuibar. Ce să tot să ți-l pui undeva suită, nu știu ce chestii, băgat în niște poștugi. Ai, broază. Acolo. Și vie în lisile de tine, merg la tine, te vizitează. Dar mi se pare extraordinar. Sporturile Dumnezeu, așa cum sunt, domnule. Nu vor să te lase așa urât și monstruos. O să te ajute. Se jertfesc. Da. Eu chiar simt așa că e o milă lui Dumnezeu. Și după aceea, la vremea potrivită, când va să fie Dumnezeu, trupul se va ridica din morți. Dar altfel, strălucitor, nemuritor. Nu se compară cu acesta. Nu se compară. Nemuritor și duhovnicesc. Fără de vârstă. Așa se va ridica trupul. Nu bolnav, nu șchiop, nu mai gras, nu mai slab, nu mai înalt, nu mai mic, nu negru, nu alb, nu galben, nu cum ai fost tu, nu știu cum. Și altfel. Se va citi în tine numele lui Dumnezeu cu care El te-a numit din veșnicie. Și între trup și suflet nu va fi diferență. E zicea Sfântul Augustin, atunci nu se va mai cunoaște până unde suflet și până unde trup. Nu poți nici cum să faci diferență între trup și suflet. Nu vei putea. Trupul va fi spiritualizat. Altceva, altfel. Păi pentru ăla merită. Acela e trupul netrecător. Pavel zice, îngropăm acum bob de greu care se mucegăiește, se strică în pământ și învie spic. Ce diferență între un bob? Un spic frumos, de greu, nu? Ce diferență? Sfântul Simeon Nou Teolog zice, punem acum o ghindă în pământ și ies un stejar mare, zeci de ramuri, cu păsări care stau în el, cu tot felul. Ce diferență între o ghindă și un stejar imens? Aproape niciuna. Nici o asemănare aproape. Și așa este diferența între ceea ce va fi atunci omul cu trup și suflet și omul care a fost pus în pământ. Și atunci, până la urmă, ce se mai pasă? Și tu ai mâncat alte ființe, le-ai sfârtecat, le-ai nu știu ce. Ai luat din ce nu era al tău, că doar nu tu ai făcut pe pământ nici porumbul, nici fasolea, nici... Le-ai luat. Ai muncit și tu puțin, dacă ai muncit să le faci. Și acum ai bine vremea să dai și tu altora. Foarte bine. E ultima ta, poate e singura ta binefacere care o faci. Pentru mulți, poate puțină și mica binefacere. Aveam un coleg, era foarte, foarte solid așa și zicea, măcar când o să mor... Un hectar nu o să servească să fie îngrășământ, nimic. Atâta bine fac și eu, zice. Să fac și eu un bine, domnule. Și poate că avea dreptate. Părinte, de ce trebuie să fie așa? Am întrebat, asta am răspuns. După aceea...
Părinte, o să ne ridicăm în mintele noastre?
Da, dar felul în care nu înseamnă că fiecare particulă, fiecare particulă din care a făcut parte din noi, gata, o să vină acolo.
Păi nu poate fi
altceva.
Poate altă
da. E altceva, e cu totul altceva și nici nu trebuie să ne băgăm în chestia asta. Unii oameni și în lumea creștină există chiar ideea, unii dintre chiar dintre părinții care cunosc, au impresia că exact așa cum suntem, așa vom via și smijești trupul și vai, 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 să nu dai cumva, să nu fie spina, să nu speți, să nu ți se ia fierea, că ea trebuie să fie cu tine acolo când va fi. Că nu știu ce, cum. Nu e adevărat. Sfântul Grigorie de Nisa spune, nu va mai fi, ce rost va avea tu digestiv când el nu mai folosește? Ce rost vor avea funcționele când nu mai trebuie, că nu plouă în rai, știți? Ce rost vor avea? Deci omul se va schimba. Nu știm cum, în ce chip, dar altfel va fi omul. De o frumusețe fără seamă, dar e greu de explicat. Nici n-are rost să vorbim acum. Deci sunt lucruri care ne depășesc, vom vedea atunci. Cert este că noi se va vedea numele lui Dumnezeu și frumusețea lui, fără seamă. Asta e altceva. Și pentru asta nu merită să te superi. Tu că acum ești mic, gras și urât. A, și ce, domnule, că e o chestie mică, scurtă. Sau ești prea înalt și te doare spatele și merge așa. Și ce? Mă duci o vreme chestia asta și gata, se termină. O vreme. E o perioadă. Ți s-a dat un timp. Zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos că dacă voi n-ați fi venisit bine cele ce nu sunt ale voastre, ale veacului acestuia, cum veți primi cele ce nu sunt ale voastre? Și se referă și după aceea toți părinții explică, dar chiar se vede și din context. Că zice Mântuitorul că dacă ceea ce nu este al nostru și l-am primit acum, că nu e al nostru, că am venit într-o familie care avea predispozițiile astea, avea trupul așa, avea nu știu ce, avea educația așa, nimic nu e al nostru aici pe pământ, că n-am venit cu nimic, n-am venit în mână cu ceva, sau să avem noi ceva al nostru. Și ceea ce am primit prin naștere de la părinți, de la bunici, de la nu știu ce, de la nu știu cum, deci nimic nu e al nostru. Și zice Mântuitorul, dacă cele ce nu sunt ale noastre, că ăștia nu sunt ale noastre, deci sunt vremelnice. Cele ce nu sunt ale noastre, le-am chivernisit greșit. Și numai pentru noi și numai noi și nu știu ce și nu am făcut ajutor și n-am dat altora și nu. Cine ne va da nouă ceea ce este cu adevărat al nostru, zice Mântuitorul. Adică cele ale raiului, ale împărăției care sunt cu adevărat ale noastre, adică al trupul acela de săvârșit, lucrurile acelea mari care vrea să ți le dea Dumnezeu, nu nimicurile astea care le ai acum ținând așa, pur și simplu, de îngăduința lui Dumnezeu sau de anumite pronii al Dumnezeu. Deci tu dacă chivenisești bine ceea ce ai acum puțin ăsta, un trup bolnavicios, o viață mai grea, o sărăcie, o chivenisești măcar nehulind numele lui Dumnezeu sau ne vorbind de rău sau făcând bine altora, sau, cu puținul tău pe care îl ai, cu talentul tău, să chivenisești cumva ceva, Dumnezeu îți va da după aceea ceea ce este al tău cu adevărat. Înțelegeți? Ăsta e mesajul Evangheliei. Și atunci nu mai contează că să stai tot ziua invidios ca alții sunt deja și Dumnezeu născut predispoziții, se pricep și cunosc și nu știu ce, și cui pasă? E o chestie de... Să vedem ce va face acest om cu aceste lucruri aici. Eu cu puținul pe care l-am, fac ce trebuie să fac. Și Dumnezeu îmi va da însutit în mit infinit mai mult dincolo. Treaba lor, fiecare ce face cu ce i s-a dat. Eu nu mă bag în... Și nu am nevoie. Pentru că e prea scurt timpul ca... Dacă, de exemplu, tu trebuie să mergi de aici până în Mărășturi și acolo veți primi marele dar, un dar imens. Și pe drum, pentru ajutor, vi se dă la fiecare. Un rucsac, unul la unul roșu, unul la unul galben, nu știu ce. Unul are rucsac cu un semici, altul nu are, altul nu știu ce. Și tu să stai pe drum să te ceri toată ziua, că de ce are semici? Eu nu am semici. Și are lanternă galbenă și eu nu am lanternă galbenă. Și nu e urât când, amai, așa cum ești, tu te acolo când vei lua premiu mare. Da, să te ceri spălă acolo, de ce are rucsacul mai bombat și eu mai puțin bombat? Nu vi se pare urât și că nu merită acești oameni nimic dincolo când vor ajunge? Pentru că ei n-au prețuit premiul la care sunt aștepta și darul personal, unic, pe care îl are fiecare și pe care l-a așteptat Dumnezeu. Și ei stau să ajută și s-au urât între ei că ăla așa, că ăla merge mai repede, că ăla baston, ăla eu n-am baston, ăla are nu știu ce, n-am. Nu mi se pare atât de urât. Asta să nu facem. Faptul că oamenii nu mai numesc lucrurile pentru ceea ce sunt, spun că bărbatul poate fi femeie și invers este un semn și mai mare de dezumanizare în zilele noastre, da. De fapt, Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte clar că ăștia sunt semne ale sfârșitului veacului și ale îndepărtării omului de credință. Ne spune la Romani, ne spune că pentru că s-au îndepărtat de credință, oamenii au început să prețuiască mai mult lumea, lucrurile, animalele, decât pe Dumnezeu, făpturile, nu au recunoscut pe Dumnezeu în făptură, ci s-au împătimit de făptură și pentru asta Dumnezeu i-a lăsat, de-au căzut în păcate pentru asta, pentru că nu au mai recunoscut pe Dumnezeu și au căutat doar plăcerea și făptura și lumea și așa, pentru aceasta și că au uitat Dumnezeu, zice Pavel, i-a lăsat Dumnezeu pe acești oameni să se piardă și să se împătimească unii de alții, bărbați de bărbați, femei de femei și să-și piardă firescul. Deci să știți că pierderea firescului acesta e un semn al decăderii în credință. Că oamenii nu mai au credință, nu-i mai interesează credința, nu mai au nicio treabă cu credința, decât atunci când au de necaz. Și atunci, în mod excepțional, mai își aduc aminte, dar restul ei nu mai au cum. Și nu mai recunosc pe Dumnezeu în făpturi, și nu mai recunosc pe Dumnezeu, și nu mai cinstesc pe Dumnezeu, ci cinstesc făptura, caută făptura, voiesc numai făptura. Și pentru asta Dumnezeu îi lasă, deci ăsta e un semn al sfârșitului veacurilor și al îndepărtării omului de credință. Exact cum Mântuitorul a zis, când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi credință? Va mai găsi Fiul omului pe pământ credință când va veni? Deci dispariția credinței e un semn al sfârșitului veacurilor și dispariția credinței se arată și prin această amestec între bărbat și femeie, în care fiecare nu se mai recunoaște că e bărbat, că e femeie, nu știu, nu mai știe nici el ce e. Cum să înțelegem cuvintele, dar de la cel ce nu are și ceea ce îi se pare, ceea ce are îi se va lua. Dar să știți că cuvântul la Sfântul Luca este și ceea ce îi se pare că are îi se va lua. Știți că foarte mulți dintre noi putem trăi numai cu părerea că suntem bine, că avem, că nu știu ce. Ei, întâlnirea cu Dumnezeu va fi realizarea că nu ai de fapt și că exact cum patriarhul egiptean Fenuda al treilea, mi se pare, când a murit, el crezând că a făcut enorm de multe, enorm de multe. A făcut școli creștine, a făcut comunități creștine, a construit biserici multe într-o lume musulmană, a făcut mult. Când a murit, a intrat în moarte clinică și a avut o viziune în care mergea spre împărăția lui Dumnezeu, îngerii îl conduceau și la un moment dat a auzit cuvântul Dumnezeu de acolo din rai, zicând, nu-l aduceți pe acesta aici, că nu-i vrednic. Și el a fost foarte mirat, zis, cum nu sunt vrednic? Dar, Doamne, pentru tine am făcut toate și câte am făcut? Și el a zis, nu pentru mine, pentru tine ai făcut. Adică i-a spus că în spatele părutei binefacere era foarte multă mândrie la el. El spuse pentru el, ca să fie lăudat, ca să se spună ce patriar deosebit este. Pentru tine ai făcut. Și s-a întors înapoi, a mai trăit ani și atunci a trăit într-o smerenie și a făcut numai pentru Dumnezeu. Nu l-a mai interesat să fie lăudat, să fie cinstit, să se spună lumea că, vai, ce a făcut el. Nu l-a mai interesat. Dimpotrivă, se supăra dacă cumva cineva spunea ceva de el. Pentru că de acum nu mai vrea să cadă în ispită aceasta. Și așa că unora li se pare, dintre noi, ni se pare că avem, dar întâlnirea cu Dumnezeu și ceea ce ni se pare că avem, ni se va lua. Adică te întâlnești cu realitatea. De fapt, eu am? N-am. Și într-o dată îți dai seama ce sărac ești. Ce mai faci acum? Ce faci tu acum? Nu că, nu neapărat că ai ceva și nu ai. Cum să activăm, să facem lucrătoare Sfânta Împărtășanie și botezul? Pur și simplu, prin sinceritate. Sinceritate, trăirii simple, simple a lucrurilor, fără complicații prea mari. Te străduiești, te împărtășești, te străduiești să nu cazi în ispită în ziua aceea, măcar în ziua aceea. Deci nu vreau să vorbesc de rău. Lucruri simple. Nu vreau să fac păcatul ăla, acela, ce știi tu, știi tu mai bine că le faci. În modul ăsta vreau să-L cinstesc pe Dumnezeu și să-I dau o așezare în inima mea. E ca și cum ai fi primit pe Dumnezeu în casă și cât ești cu El în casă, nu vrei să faci lucruri urâte. Nu te duci după perdea și te ceri cu soția pe acolo și faci scandal. Ți-i rușine, înțelegeți? Ți-i rușine, Doamne, ți-i rușine, nu faci chestia asta. Ei, dacă tu ai fi convins de asta, că l-ai primit pe Hristos după perdeaua inimii tale și în sufletul tău și că e mai viu și mai apropiat de tine câte alte zile și nu ai prin asta, prin împărtășanie, și ai încercat să faci cu sinceritate, acum să vedem cum facem să nu-L mâhnesc pe Hristos și să nu-L alung de aici, și ai face așa și ai lupta mai ales cu patimile pe care le știi și că știi că cam ce ai, ar fi destul. Mi se pare enorm. Și după aceea, ziua următoare, să te pregătești pentru următoarea împărtășanie, să zici cum să fac, să nu-i fie scribul la Hristos să vină la mine, să nu știu ce, și uite așa, dintr-o zi într-alta, trăim fiecare zi, te străduiești cât poți tu. Și dacă nu poți, te pleci înainte Dumnezeu și ceri iertare, că El te va primi, dar îi ceri iertare. Spune, Doamne, n-am putut, n-am fost vrednic nici de atât. Cum să facem liniște ca să putem auzi glasul conștiinței? Păi să nu mai... Neliniștea care nu aude glasul conștiinței este îndreptățirile și vorbirea de rău față de alții și faptul să crezi că toată lumea e de vină, numai tu, nu? Și îndreptățirile tale. Îndreptățirile și judecata față de ceilalți fac ca și conștiința să nu se audă. Când tac acestea două, sau le faci tu să tacă, sau nu le iei în seamă, încep să auzi glasul conștiinței, mai viu. Atunci, acestea, să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Nu uitați cei care vreți, luni, miercuri, vineri, de la 7:30, ne adunăm aici, ca să mergem la Sfințirea Căminilor, cei care vreți. Și nu uitați că joi seara începem la 6:30 vecernia, după vecernie la ora 8 îl avem invitat pe Părintele Nicolae Saharov și pe Preasfințitul Benedict pentru un cuvânt aici, către tine.